ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გქონსმთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი უძღვები. ოფიციალური სტატისტიკა ტურიზმის გააქტიურების ტენდენციას აჩვენებს. რა პროგნოზი აქვთ ამ სფეროს სპეციალისტებს?
ლიანობაში იქნება საკმაოდ სტაბილური მდგრადი და შედგება საკმაოდ კარგი ტურისტული სეზონი.
როგორ აირჩია სხვებისგან განსხვავებული ცხოვრების გზა ეთნიკურად აზერბაიჯანელი მოქალაქეები დასახლებულ სოფელში მცხოვრებმა გოგომ და რა მიზანი დაისახა?
ისევ ჩემ სოფელში დაბრუნდე და მასწავლო ჩემ სოფელებს ქართული ენა. არ აქვს მნიშვნელობა ეს მოსწავლე იქნება 6 წლის თუ 60 წლის.
ამ და სხვა თემებს უახლოეს ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის სამხედრო ძალებმა განაახლეს ოდესის და ხარკოვის ოლქების დაბომბვა. უკრაინული საინფორმაციო საშუალებების თანახმად ხარკოვის ოლქის ქალაქ ლოზოვაიაში დაიბომბა ადგილობრივი კულტურის სახლი. სუმცირე 7 ადამიანია დაჭრილი, მათ შორის 11 წლის ბავშვი. უკრაინის ქალაქ მარიუპოლის დამცველი პოლკის აზოვის მეთაურმა დენის პროკოპენკომ გამოაქვეყნა ვიდეო მიმართვა, რომელშიც დაადასტურა, რომ თავდაცვა შეწყვიტეს მებრძოლების სიცოცხლის და ჯანმრთელობის გადასარჩენად უმაღლესი სამხედრო სარდლობისგან მიღებული ბრძანებით. პროკოპენკო ამბობს, რომ აზოვის პირობები იყო აზოვსტალის ტერიტორიიდან მშვიდობიანი მოქალაქეების, დაჭრილი სამხედროების და დაღუპული მებრძოლების ცხედრების გაყვანა. პოლკის მეთაურის განცხადებით, შედეგად აზოვსტალიდან ევაკუირებულია ყველა სამოქალაქო პირი. მძიმე დაჭრილმა მებრძოლებმა კი მიიღეს საჭირო სამედიცინო დახმარება და მათი ევაკუაცია მოხდა შემდგომი გაცვლის და უკრაინის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადაყვანის პირობით. დენის პროკოპენკოს განცხადებითვე გრძელდება პროცესი დაღუპულთა ცხედრების გადასასვენებლად და იმედია, რომ ნათესავები და მთელი უკრაინა შეძლებს თავისი მეომრების პატივით დაკრძალვას. აზოვსტალიდან 16 მაისიდან გაყვანილი უკრაინელი მებრძოლების რიცხვს ჯერჯერობით ასახელებს მხოლოდ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო, მათ ტყვედ ჩაბარებულებს უწოდებს და რუს სამხედრო ტყვეებში გაცვლაზე ჯერჯერობით არაფერს ამბობს. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუ კი ირწმუნება, რომ დასასრულს უახლოვდება ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის გათავისუფლება. როგორც კრემლის მიერ კონტროლირებული საინფორმაციო სააგენტოები წერენ, დღეს თავდაცვის სამინისტროს კოლეგიის ხდომაზე გამოსვლისას შოიგუ თქვა, რომ რუსეთის შეერაღებული ძალების დაჯგუფებები ლუგანსკის და დონეცკის სახალხო მილიციასთან ერთად განაგრძობენ დონბასის ტერიტორიებზე კონტროლის გაფართოებას. შოიგუს განცხადებით, მარიუპოლის აზოვსტალის ტერიტორიაზე რუს სამხედროებს ტყვედ ჩაბარდა უკვე 1908 აპირი. ერთი დღით ადრე რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო იუწყებოდა, რომ აზოვსტალში 16 მაისიდან ტყვედ ჩაბარდა 1730 უკრაინელი სამხედრო. რუსეთის ოფიციალური მონაცემები დადასტურებული არ არის დამოუკიდებელი წყაროებით. უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ გასულ ღამით ვიდეო მიმართვისას თქვა, რომ ქვეყნის შეერაღებული ძალები განაგრძობენ წინსვლას ხარკოვის ოლქის გასათავისუფლებლად, თუმცა რუსეთი ცდილობს დონბაზე ზეწოლის კიდე უფრო გაძლიერებას და იქ ნამდვილი ჯოჯოხეთია. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრომ სამხედრო დაზვერვის მონაცემებზე დაყნობით დღეს განაცხადა, რომ როგორც კი რუსეთი მარიუპოლზე სრულ კონტროლს დაამყარებს, ქალაქიდან ჯარებს გადაისვრის დონბასში ოპერაციის გასაძლიერებლად. ამასთან მარიუპოლისთვის ბრძოლაში უკრაინელების მიერ გაწეული წინააღმდეგობის შედეგად რუსეთის ძალებს ჭირდებათ გადაიარაღება და გადაჯგუფება, სანამ ისევ საბრძოლოდ გამოიყენებენ. ეს პროცესი კი, თუ წესების დაცვით წარიმართება, შესაძლოა ხანგრძლივი აღმოჩნდეს, აცხადებენ გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის სამინისტროში. ბრიტანული დაზვერვა იმასაც აღნიშნავს, რომ რუსულ სარდლობაზე ზეწოლა მოთხოვნით, რომ დასახული ამოცანების შესრულებისას აჩვენონ აშკარა წარმატებები. ეს კი ნიშნავს, რომ სამხედრო ძალებს ბრძოლაში ჩართავენ სწრაფად და შესაბამისი მომზადების გარეშე. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ გამოაცხადა უკრაინისთვის დამატებითი სამხედრო დახმარების გაწევის გადაწყვეტილება. მას შემდეგ, რაც 19 მაის სენატმა დაამტკიცა უკრაინისთვის 40 მილიარდი დოლარის სამხედრო, ეკონომიკური და ჰუმანიტარული დახმარების პაკეტი, პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ უკრაინა დამატებით მიიღებს არტილერიას, რადარებს და სხვა აღჭურვილობას, რომლებსაც ბრძოლის ველზე ეფექტურად იყენებენ. პრეზიდენტ ბაიდენის თანახმად, დამატებითი იარაღი და ტექნიკა უკრაინაში ფრონტის ხაზზე გაიგზავნება თავისუფლებისთვის საბრძოლოდ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ გამოუცხადა მტკიცე მხარდაჭერა მამაც უკრაინელ ხალხს, რომელიც საკუთარ ქვეყანას იცავს რუსეთის აგრესიისგან. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ენტონი ბლინკენის ინფორმაციით, უკრაინისთვის დამატებითი სამხედრო დახმარების მოცულობა 100 მილიონი დოლარია. პრეზიდენტ ბაიდენის ადმინისტრაციის ამ გადაწყვეტილებამდე შეერთებული შტატების მიერ უკრაინისთვის რუსეთის შეჭრის შემდეგ გაწეული სამხედრო დახმარება დაახლოებით 3 მილიარდ 800 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენდა. ამერიკის შეერთებული შტატები არის ძალიან მკაფიო და მას ესმის ტრავმა, რომელიც უკრაინაში ომმა დააბრუნა საქართველოს მოსახლეობის ფსიქიკაში, იმის გათვალისწინებით, რომ 2008 წელს საქართველო იყო მსხვერპლი რუსეთის არაპროვოცირებული უკანონო შემოჭრის და რუსეთის ძალები არიან 35 მილის მანძილზე თბილისიდან. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველმა დერეკ შოლემ. როგორც მან აღნიშნა, შეერთებული შტატები კაფიოა და ეს პოზიცია საქართველოს მთავრობის უმაღლეს პირებთან გამართულ შეხვედრებზეც გამოხატა, რომ სურთ მსოფლიო დადგეს ერთად რუსეთის წინააღმდეგ და უკრაინის მხარდასაჭერად და საქართველოს ხმა ძალიან მნიშვნელოვანიაო. შეერთებულ შტატებს გსურს თანამშრომლობა საქართველოსთან, რომელიც შტატების და ნატოს ძალიან ახლო პარტნიორია უკვე ათწლეულებია და გვაქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა თავდაცვის სფეროში. გსურს თანამშრომლოთ და ერთხმად გამოვიდეთ, როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობა რუსეთის წინააღმდეგ და უკრაინის მხარდასაჭერად, განაცხადა დერეკ შოლემ. სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველმა ასევე აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და არავის სურს უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის კონფლიქტის საქართველოზე გავრცობა. ამ ინტერვიუს სრულად წაიკითხავთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, ასევე Facebook გვერდზე და შეგიძლიათ ნახოთ ინტერვიუს ვიდეო ჩანაწერიც. შეგახსენებთ, რომ დერეკ შოლე 19 მაის თბილისში შეხვედრები გამართა სამოქალაქო საზოგადოების, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთან. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის თავდაცვის სფეროში ორმხრივი კონსულტაციები დაიწყო თბილისში. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ამერიკულ დელეგაციას ხელმძღვანელობს თავდაცვის მინისტრის თანაშემწის მოადგილე რუსეთის, უკრაინის და ევრაზიის საკითხებში ლორა კუპერი. დღეს ამერიკულმა დელეგაციამ თავდაცვის მინისტრ ჯუანშერ ბურჭულაძესთან გამართა შეხვედრა. ასევე თავდაცვის სფეროში ორმხრივი კონსულტაციების დაწყების პარალელურად ცნობილი გახდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს წარმომადგენლებმა ხელი მოაწერეს თავდაცვის და შეკავების გაძლიერების ინიციატივის ორმხრივ კონცეფციას. ეს ჩარჩო დოკუმენტი მიზნად ისახავს განსაზღვროს ორმხრივი უსაფრთხოების თანამშრომლობის ახალი ინიციატივის მიმართულებები მომავალი წლისთვის, ნათქვამია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ შეტყობინებაში. გერმანიის ყოფილმა კანცლერმა გერჰარდ შრედერმა დატოვა რუსული კომპანიის როსნეფტის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობა, რომელიც 2017 წლიდან ეკავა და ამის გამო არაერთხელ იქცა მწვავე კრიტიკის სამიზნედ. ეს კრიტიკა კიდევ უფრო მძაფრი გახდა უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის შემდეგ, თუმცა შრედერს პოზიცია არც ამან შეაცვლევინა. 19 მაის ცნობილი გახდა, რომ გერმანიის მართველმა კოალიციამ გერჰარდ შრედერს ჩამოართვა ქვეყნის პარლამენტში მუდმივად არსებული ოფისი. ევროპარლამენტში კი მხარი დაუჭირეს შრედერისთვის სანქციების დაწესებას, თუ ის რუსულ ნავთობკომპანიაში თანამდებობაზე უარს არ იტყოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ გამოქვეყნებული ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით 2022 წლის იანვრიდან აპრილის ჩათვლით ქვეყანამ საერთაშორისო მოგზაურებისგან მიიღო $582 მილიონი შემოსავალი, რაც წინა წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელზე 463%-ით მეტია. მაისის დასაწყისში გამოქვეყნებული სტატისტიკით კი აპრილში საქართველოში იმყოფებოდა 82,300-ზე მეტი უცხოელი ტურისტი და ეს მაჩვენებელი, როგორც ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში აცხადებენ, შარშანდელზე 140%-ით მეტია. ოფიციალური სტატისტიკა ტურიზმის გააქტიურების ტენდენციას საჩვენებს, რა პროგნოზი აქვთ ამ სფეროს სპეციალისტებს და რა გამოწვევებზე ლაპარაკობენ. თემას ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ბათუმში მწლევანდელი ტურისტული სეზონი უჩვეულოდ ადრე დაიწყო. მაისის თვეში ზღვისპირა ქალაქში მოგზაურთა სიმრავლე შეიმჩნევა. განთავსებისა და კვების ობიექტებშიც ტურისტების რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა. პანდემიის დროს დაზარალებულ ტურისტულ სექტორს წლევანდელ საზღვაო სეზონზე კარგი მოლოდინები აქვს. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ტურიზმის ფაკულტეტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი როსტომ ბერიძე ამბობს, რომ პანდემიის გამო გლობალური კრიზისის შემდეგ საქართველოში საკმაოდ ოპტიმიზმურ ტურისტულ ზაფხულს ელის.
რა თქმა უნდა, ყოველთვის არსებობს რაღაც ფორსმაჟორული მოვლენები, მაგრამ ექსპერტულ დონეზე თუ ვიმშელენ, ან სხვა რავალი გამოკვლევების შედეგად, რომელიც დიდი კონსალტინგური კომპანიები აკეთებენ სოფლიოში, ასეთი რამ არ არის და ვფიქრობ, რომ მთლიანობაში იქნება საკმაოდ სტაბილური მდგრადი ზაფხული და შედგება საკმაოდ კარგი ტურისტული სეზონი.
ბათუმის უნივერსიტეტის პროფესორი აცხადებს, რომ თუ მარტის დასაწყისში უკრაინაში ომის გამო ჩვენს ქვეყანაში არასტაბილური ვითარება და საფრთხის მოლოდინი შეიქმნა, ახლა ვითარება შეიცვალა. ქვეყანაში ემოციური ფონი დასტაბილურდა და ომის გამო გამოწვეული პანიკა გაქრა. მისივე თქმით, ეს ლარის კურსეც აისახა, რომელიც გაზაფხულის დასაწყისთან შედარებით ახლა დასტაბილურდა. როსტომ ბერიძე ფიქრობს, რომ ლარის კურსის გამყარება შიდა ტურიზმის გააქტიურებამ გამოიწვია. მკვეთრად გააქტიურება კი უკრაინაში საომარი მოქმედებების დაწყების გამო საქართველოში საცხოვრებლად ჩამოსული რუსეთის, უკრაინისა და ბელორუსის მოქალაქეების მიმოსვლამ განაპირობა, რომლებიც საქართველოს რეგიონებში ძალიან აქტიურად მოგზაურობენ. ტურიზმის ექსპერტი ამბობს, რომ ამ სამივე ქვეყნის მოქალაქეები მაღალგადამხდელ ტურისტებს მიეკუთვნებიან. ამ ქვეყნების მოქალაქეების გარდა ტურიზმის სფერო მოელის დიდ ნაკადებს სხვადასხვა ქვეყნიდან.
ძალიან საინტერესოა ყაზახეთის გამოცდილება, ძალიან ბევრი ტურისტი ჩამოდის. საათი და 40 წუთი ჭირდება ქუთაისამდე, გამოდიან გამოსასვლელ დღეებზე, ამიტომ მაქსიმალურად კონცენტრირებულად სერვისები უნდა შევთავაზოთ. ევროპელ ტურისტებთან დაკავშირებით ჩვენ უფრო მეტი ცნობადობა, ისინი არჩევენ უფრო კულტურულ ფენომენებს და კულტურულ ტურისტთან დაკავშირებულ საკითხებს. ეს ქვეყნები, რომელიც მე ჩამოვთვალე, უფრო ორიენტირებული არიან პირველ რიგში გასტრონომიულ ტურიზმზე, უფრო ღვინის ტურიზმზე, უფრო ეკო, ჯანსაღი გარემო, უფრო რელაქსაციაზე.
ტურიზმის ექსპერტი ამბობს, რომ პანდემიამ მთლიანად შეცვალა ტურიზმის მიმართულება და ახალი მოთხოვნები გააჩინა. მისივე თქმით, ახლა ტენდენცია ეკოტურიზმზეა მიმართული. მოთხოვნილება იზრდება ჯანსაღ დასვენებაზე, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოსა და საკვებზე. საქართველოში კი სოფლად დასვენებაზე. ტურისტები მცირე ჯგუფებად ჩადიან ერთ ქვეყანაში და მის ყველა რეგიონში მოგზაურობას არჩევენ. გააქტიურდა ინდივიდუალური დასვენების მიმართულებაც. მოგზაურებს სურვილი აქვთ საქართველოს რეგიონები მოიარონ, ამიტომ მკვეთრად გაიზარდა მოთხოვნა სატრანსპორტო საშუალებებზე.
ადამიანებმა უფრო გადაწყვეტილება მიიღეს დაისვენონ ჯანსაღ გარემოში, ჯანსაღ იქვება დიდი ქალაქებიდან, ურბანული დასახლებული ადგილებიდან განმარტოებულ ადგილებში, უფრო სოფლად დასახლებული უფრო ტერიტორიები წინა პლანზე წამოიწია, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის და ახალი გამოწვევები დარჩა რეგიონებისათვის. და რა თქმა უნდა, ასევე მნიშვნელოვანი გახდა ახალი ტურისტული პროდუქტების შექმნა, იმიტომ რომ ტურიზმი უფრო ინდივიდუალური პერსონალიზაცია მოხდა ტურიზმის, ამას აღნიშნავს სოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციაც, რომ უფრო მცირე ჯგუფებზე გახდა ორიენტირება გაკეთებული, მოგზაურობენ მცირე ჯგუფები და რა თქმა უნდა ამ მცირე ჯგუფებს შესაბამისი სერვისები ჭირდება.
როსტომ ბერიძე ამბობს, რომ მცირე ტურისტული ჯგუფები საქართველოს სოფლებში მიდიან და რამდენიმე დღე რჩებიან. მათკე აინტერესებთ ადგილობრივი ფოლკლორი, ხალხური რეწვა, გასტრონომია, ტრადიციები და ქართული კულტურა. ტურიზმის ექსპერტი ფიქრობს, რომ ამ მიმართულებით ტურისტებისთვის სერვისების მიწოდება პრობლემაა და გამოწვევად რჩება რეგიონებში. ამიტომ სახელმწიფომ ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგას, რადგან ზაფხულის მოახლოებასთან ერთად ტურისტულ პროდუქტებზე მოთხოვნა კიდევ უფრო გაიზრდება.
რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ გიამბოთ იმ შესახებ, თუ ტურიზმის სფეროს სპეციალისტებს რა პროგნოზი გაჩნიათ წლევანდელ სეზონთან დაკავშირებით და რა გამოწვევებზე ლაპარაკობს საექსპერტო წრე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ზოგადი განათლების მიღების პროცესის შეწყვეტა და ნაადრევი ქორწინება. ეს პრობლემები საქართველოსთვის უცხო არ არის და განსაკუთრებით მწვავე დგას ეთნიკურად აზერბაიჯანელი მოქალაქეები დასახლებულ სოფლებში. კიდევ ერთი პრობლემა სახელმწიფო ენის არცოდნა, რაც სირთულეებს ქმნის მაშინაც, როცა მოქალაქეებს სხვადასხვა მომსახურების მიღება სჭირდებათ. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ, როგორ აირჩია სხვებისგან განსხვავებული ცხოვრების გზა ეთნიკურად აზერბაიჯანელი მოქალაქეები დასახლებულ ერთ-ერთ სოფელში. მცხოვრებმა გოგომ და რა მიზანი დაისახა?
დავდიოდი ქართულ ცეკვაზე და როცა მივდიოდი მარტო, უკვე მეშვიდე კლასში ვიყავი და თვლიდნენ რომ გოგოა, რადო მიდის მარტო. და დედას მოდიოდა ჩემთან ერთად, ერთი წელი ასე ვიარეთ, მე დედამ ვერ გაცნო, იმიტომ რომ ძალიან შორს მივდიოდით მეზობელ სოფელში. და ესე სტავტოვე.
22 წლის ფერი ისმაილოვა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ეთნიკური აზერბაიჯანელებით დასახლებულ სოფელ უზუნთალიდან ერთ-ერთია, რომელმაც საჯარო სკოლის 12 კლასი სრულად დაამთავრა. შემდეგ კი სწავლა უმაღლეს სასწავლებელში განაგრძო. ფერი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგია-ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის მესამე კურსის სტუდენტია. როგორც თავად ამბობს, მისი საყვარელი მწერალი ვაჟა-ფშაველაა, ხოლო საყვარელი ინსტრუმენტი ფანდური. ქართული ენის შესწავლის მიზანი ბავშვობიდან დაისახა. ამისთვის ბევრი შრომა და სირთულის გადალახვა მოუწია.
სოფიდან გავდიოდი, ყველა ლაპარაკობდა სხვა ენაზე და ეს იყო ჩემი ძირითადი მოტივაცია, რომ ვისწავლო ქართული და თან ეს ენა ვასწავლო. ქონდა კომუნიკაციის პრობლემა, როცა მე დავდიოდი ცეკვაზე, სულ მარტო ვიყავი, იმიტომ რომ ისინი თვლიდნენ, რომ მე სხვა ქვეყნის ადამიანი ვარ და ბავშვები არ მელაპარაკებოდნენ. როცა უკვე ნელ-ნელა ვისწავლე ენა და ვამყარე კომუნიკაცია და ახლა ძლებია ჩვენ კომუნიკაცია გვაქვს და ვისწავლე ჩვენი ერთმანეთის კულტურა, მე მოყვი ჩვენ კულტურის შესახებ და ჩვენ საერთო ტრადიციებს აღმოვაჩინოთ, როგორც თქვენ ზრდავთ ჯეჯილს, ღებავთ კვერცხებს, ჩვენც ზრდავთ ხოლმე კვერცხებს. ეს იყო ჩემი ძირითადი მოტივაცია, რომ აი ეს ენა ვისწავლო და ვასწავლო და არ იყოს განსხვავება ჩვენ და ისინი, ჩვენ ვიყოთ ერთად.
ფერი ისმაილოვა სწავლას ონლაინ დისტანციურ რეჟიმში აგრძელებს. როგორც თავად გითხრა, ბევრი საქმე აქვს და დროს უკმად ვერ დაკარგავს. არ მოსწონს, რაც მის მშობლიურ სოფელში თითქმის ტრადიციად არის მიჩნეული. ეს ნაადრევი ქორწინებაა. როგორც ფერი ისმაილოვა ამბობს, მის თემში ნაადრევ ასაკში ოჯახის შექმნის გამო გოგონების დიდი ნაწილი საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზებას ფაქტობრივად ვერ ახერხებს. ფერიმ ნაადრევ ქორწინებას სწავლა არჩია, რაშიც დედა დაეხმარა. იმისთვის, რომ სახელმწვანელოები ეყიდათ, დედამ ქორწინების ბეჭედიც კი გაყიდა.
ჩემი კლასიდან მხოლოდ მე მივიღე განათლება ბოლომდე. მათი ოჯახი ჩვენს მდიდრებიც იყვნენ, მაგრამ არ მიიღეს ბოლომდე განათლება. რა იყო მიზეზი, არ ვიცი. დედიკოს ერთი სურვილი იყო, რომ ჩემი შვილი მიიღოს განათლება. სულ ამაზე ლაპარაკობ. ესა ვიღაც თხოვდებოდა, ლაპარაკობდა, ციფერი ის გათხოვდა, შენასე არ უნდა მოიქცე, შენ უნდა მიიღო განათლება ბოლომდე და აუსრულდა დედიკოს ოცნება. კლასში ვიყავი სულ სამი გოგო და ის ორი გათხოვდა მე დავრჩი მარტო კლასში და ჩვენი პარალელი კლასებიც ვისწავლობდნენ, ისინიც უკვე მეცხრე კლასში გათხოვლები იყვნენ. იმ სკოლიდან იმ წელს დავამთავრეთ, მხოლოდ ორი გოგო მივიღეთ განათლება ბოლომდე.
ფერი ისმაილოვას დედა გულნაზ მუხტაროვა ამბობს, რომ ადგილზე დამკვიდრებული ტრადიციით ნათესავები და ახლობლები შვილის ადრეულ ასაკში გათხოვებას მასაც ურჩევდნენ, თუმცა ეს არ გააკეთა.
მე არ ვიცი ქართული და ამის გამო დაბრკოლება ბევრგან შემხვდა. ჩემი უპირველესი მიზანი იყო ჩემ შვილს ესწავლა. 14 წლის იყო, როცა მთხოვნელები მოვიდნენ, მაგრამ მე კატეგორიულად წინააღმდეგი ვიყავი. უარით გავისტუმრე, რადგან სწავლა თავად ფერისაც უნდოდა. ეს ამბავი მისთვის არ მითქვამ, სანამ არ გაიზარდა. ახლა მე ვარ ამაყი და ბედნიერი დედა, რომ ის განათლებულია.
ლაკუდეხის მუნიციპალიტეტში, ეთნიკური აზერბაიჯანელებით დასახლებულ კაბალის თემში, ხუთი დიდი სოფელი შედის, სადაც ამდენივე საჯარო სკოლაა. ამ სკოლებში საერთო ჯამში 1500-მდე მოსწავლე ირიცხება. ქართული ენა დაწყებით კლასებში ისწავლება, თუმცა ბავშვების ნაწილს კითხვაზე პასუხის გაცემა ქართულად უჭირს. უზუნთავაში მცხოვრები ფერი ისმაილოვა ამბობს, რომ ადგილობრივებს ენის ბარიერის გამო სხვადასხვა უწყებებთან კომუნიკაციის პრობლემა აქვთ.
სახში ვასწავლი ბავშვებს, ძალიან დიდია მოთხოვნა, მაგრამ თითქოს ვერ ვასწავლი ხოლმე. ყოველ დღე 3-დან საღამოს 8-მდე ბავშვებთან ერთად ვარ ხოლმე. ახლა ამ ეტაპზე მყავს 11 ბავშვი და ყოველ ბავშვს უთმობ 1 საათს. ციცადად ვასწავლი, რაც დასჭირდებათ ხოლმე. მე შეიძლება იყოს სასწრაფო დაძახება, ექიმთან ლაპარაკი, ბანკში ლაპარაკი, რაც თავარი იმას ვასწავლი.
ენობრივი ბარიერის გამო ფერი ისმაილოვა ადგილობრივებს ეხმარება სხვადასხვა უწყებასთან ურთიერთობაში. ის როგორც თარჯიმანი, თანასოფლელებს ხშირად მიჰყვება საავადმყოფოში, ბანკში თუ მერიაში. უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ ფერი მშობლიური სოფლის სკოლაში ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლად დაბრუნებას გეგმავს.
ისევ ჩემ სოფელში დაბრუნდე და მასწავლო ჩემ სოფელებს ქართული ენა. არ აქვს მნიშვნელობა ეს მოსწავლე იქნება 6 წლის თუ 60 წლის.
ფერი ამბობს, რომ საყვარელი საქმის კეთება დასახული მიზნისკენ სწრაფვა.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, როგორ აირჩია სხვებისგან განსხვავებული მცხოვრების გზა ეთნიკურად აზერბაიჯანელი მოქალაქეებით დასახლებულ ერთ-ერთ სოფელში, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, მცხოვრებმა გოგომ და რა მიზანი დაისახა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
დღესმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს არერთ ქალაქში და დაბაში დღემდეა შემორჩენილი მაგალითად საბჭოთა პერიოდის სახელწოდებები ქუჩებზე. არერთ მუნიციპალიტეტში პერიოდულად ხდება ქუჩებისთვის სახელების გადარქმევა, ასევე პერიოდულად მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული დამისამართების პროცესი. შიდა ქართლის ერთ-ერთ ადმინისტრაციულ ცენტრში, ქარელის მუნიციპალიტეტში, როგორც ირკვევა, დაახლოებით წელიწად ნახევრის წინ დამისამართების პროცესის მიზნით აბრები საერთოდ მოიხსნა, თუმცა მას შემდეგ არც დამისამართების პროცესი დასრულებულა, არც ახალი აბრები გამოჩენილა ჯერჯერობით. ეს კი, როგორც ირკვევა, პრობლემას არამხოლოდ ქარელში ჩასულებს, არამედ თავად ადგილობრივ მცხოვრებლებსაც უქმნის. უფრო მეტ, ჩვენი კორესპონდენტი შიდა ქართლში გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ქარელში ვინმემ თუ დაკპატიჟათ და ამ ქალაქში პირველად მიდიხართ, მასპინძლის სახლს ადვილად ვერ იპოვით. ჯერ ქუჩის მოსაძებნად დაგჭირდებათ დრო, შემდეგ სახლის მისამართს კითხვა-კითხვით, როგორმე უნდა მიაგნოთ. გუგლის რუკაზე ქუჩების სახელები დატანილია, თუმცა იქ სახლების და კორპუსების ნუმერაციას ვერ ნახავთ. წელიწად ნახევარია ქალაქში სამისამართლო აბრები არ არსებობს. მიუხედავად იმისა, რომ ქარელი პატარა ქალაქია, ადგილობრივი მოსახლეობაც ხშირად იბნევა. იბნევიან ტაქსის მძღოლებიც და სასწრაფო დახმარების ბრიგადებიც.
ვიჭის ახლა, რა თქმა უნდა, გადაადგილება რო არ ამინიშნებული, რა თქმა უნდა, მომერდე ის. საჭირო და უცილებელია, რა თქმა უნდა.
ეხლა მე აქ ვმუშაობ, მაგრამ არ გამოძახების მაგარი. რომ მეუბნებიან მოვიდი მაგალითად რუსთაველზე, არ ვიცი სად არის რუსთაველი.
არ ვიცი გენაცვალი, მე თვითონაც არ ვიცი რა ქუჩა. ეხლა აქაური არა ვარ. სოფლიდანა ვარ. აბარავი რა გითხრა. შევეკითხები ვინმეს და მიმასწავლიან აბარავ.
ჯერ ერთი სასტრაფო რომ მივა, ძალიან ეწოლება ნომრები რო არაწერია. კითხვა-კითხვი ძლივსაგნებს კორპუსებსაც და ბინებსაც.
რომელიღაც ქუჩაზე რო უნდა მისვლა, ვერ მიდის, ხო? კითხვა-კითხვით შეიძლება მიაგნოს, მაგრამ ჯობია რომ იყოს ნომერაცია.
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები მართვალ პარტიას და მერიას თხოვენ დამისამართების პროცესის სწრაფად დაასრულონ. პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენლის ვასილ ბაქრაძის განცხადებით, სამისამართლო აბრების არარსებობა მუნიციპალიტეტში არაერთ პრობლემას ქმნის.
ქარელში, როდესაც გადაადგილდებით, არ არის ქუჩის სახელწოდების და შენობის სანომრე აბრები. ეს რა თქმა უნდა პრობლემაა, ქარელელებისთვისაც პრობლემაა, თუმცა ქარელში ჩამოსული სოფლის მოსახლეობისთვის, მით უმეტეს სხვა რაიონებიდან ჩამოსული მოსახლეობისთვის დიდ პრობლემას წარმოადგენს. ამავე დროს ერთ-ერთი თქვათ ხელისშემშლელი ფაქტორიც არის ტურიზმის განვითარებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ქარელი მაინცდამაინც ტურისტული მხარე არ არის, ჩვენც გვაქვს ტურისტებისთვის საინტერესო ობიექტები და ეს შეიძლება დიდ პრობლემას უქმნიდეს ტურისტებსაც.
ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიაში აცხადებენ, რომ საკითხზე უკვე დიდი ხანია რაც მუშაობენ. სამისამართლო აბრების ნიმუშებიც უკვე გააჩნიათ და ახლა ფასის დადგენას და ტენდერის გამოცხადებას აპირებენ. მერის მოადგილის ნათია მაწონაძის განცხადებით, გარკვეული პროცედურების გავლაა საჭირო. პირველ რიგში კი საჯარო რეესტრიდან ამომწურავი ინფორმაცია უნდა მიიღონ.
მუნიციპალიტეტს უკვე დიდი ხანია დაწყებული აქვს ნუმერაციის მინიჭებასთან დაკავშირებით აქტიური მუშაობა. ასე ვთქვათ, არ დადებია რომელიმე ოპოზიციური პარტიის მხრიდან ამ საკითხის დაყენებას. დავიწყეთ ამ საკითხზე მუშაობა. ამჟამად ნიმუშების შერჩევის პროცესი მიმდინარეობს, გვაქვს უკვე რამოდენიმე მონახაზი. საჯარო რეესტრიდან გამოთხოვილი არის ინფორმაცია. პირველ ეტაპზე ვიწყეთ ქალაქებს და შემდეგ უკვე სოფლებზე გადავალთ. სამუშაო პროცესის დასრულების შემდგომ უკვე გამოცხადდება ტენდერი და აბრები განთავსებული იქნება აბსოლუტურად ყველა სახლზე.
ქარელის მერიაში ვერ ამბობენ, როდის განთავსდება სახლებზე სამისამართლო აბრები. მათი განცხადებით სამუშაოები მოცულობითია. მერია ამ საკითხზე წელწად ნახევარია უკვე მუშაობს, თუმცა ქარელელებიც და ამ ქალაქის სტუმრებიც მისამართებს ჯერ ისევ კითხვა-კითხვით აგნებენ. რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს ამბავი, ჯერ არავინ იცის.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხო ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს ვერ ჩატარდა სხდომა საქართველოს ექს-პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის წინააღმდეგ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელიც უკავშირდება 2007 წლის 7 ნოემბრის აქციის ძალი დაშლას და ტელეკომპანია იმედის ხელში ჩაგდებას. როგორც დღევანდელ პროცესზე გაირკვა, იქ წარდგენილი იყო კლინიკა ვივამედიდან ცნობა, რომლის მიხედვითაც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით მიხელ სააკაშვილის სასამართლოს ხდომაზე ვერ მივიდოდა და ასევე წარდგენილი იყო სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ოქმი, რომელშიც მიხელ სააკაშვილი აღნიშნავს, რომ მისი დასწრების გარეშე სხდომა არ უნდა ჩატარდეს. მას დისტანციურად ჩართვაც შესთავაზეს, როგორც სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში აცხადებენ, თუმცა ოქმის მიხედვით ექს-პრეზიდენტმა ამ შეთავაზებაზე უარი თქვა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა საკრებულოს ყოფილი დეპუტატის ილია ჯიშკარიანის საქმეზე. შეგახსენებთ, რომ მას ყოფილი თანამშრომელი ბრალს სდებდა სექსუალური ძალადობის მცდელობასა და ფიზიკურ ძალადობაში. სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოქვეყნებამდე ილია ჯიშკარიანმა თქვა, რომ ეს საქმე მიზნად ისახავდა მის დისკრედიტაციას და მოსარჩელეს პოლიტიკური მოტივი ჰქონდაო. თავად მოსამართლემ ლია ორკოდაშვილმა გადაწყვეტილების განმარტებისას თქვა, რომ შესაძლოა მედია მის განაჩენს პოლიტიკური ელფერი მისცეს, თუმცა ჯიშკარიანის შემთხვევაში მტკიცებულებათა ერთობლიობა არ აძლევდა სხვაგვარი გადაწყვეტილების მიღების საშუალებას. საკრებულოს ორი მოწვევის დეპუტატი ილია ჯიშკარიანი მისმა ყოფილმა თანაშემწემ თამთა თოდაძემ სექსუალური ძალადობის მცდელობასა და ფიზიკურ ძალადობაში 2019 წლის 4 ოქტომბერს დაადანაშაულა. თავად თოდაძე აცხადებდა, რომ შემთხვევა 2019 წლის 30 სექტემბერს მოხდა დეპუტატის ოფისში. საქმეზე სასამართლო განხილვა 2 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა. თამთა თოდაძე ამ საქმეში პროკურატურას დაზარალებულად ყავს ცნობილი. დღეს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა ოფიციალური მონაცემები იმის თაობაზე, რომ 2022 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში უმუშევრობის დონე წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2.5% არის შემცირებული და 19.4% შეადგენს. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით უმუშევრობის დონე ტრადიციულად ისევ მაღალია კაცებში, ქალებთან შედარებით პირველ კვარტალში ამ წლის შარშანდელთან შედარებით უმუშევრობის მაჩვენებელი ქალებში შემცირებულია 2.2%, ხოლო კაცებში 2.7%. საქსტატის ცნობითვე უმუშევრობის დონე ტრადიციულად ისევ მაღალია სასოფლო დასახლებებში. თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.